Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat că noul proiect de rezoluție propus Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de către Statele Unite și Marea Britanie cuprinde câteva elemente pozitive, dar mai sunt necesare discuții viitoare. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a afirmat la rândul său că Moscova va discuta această rezoluție doar după ce în Irak va funcționa un guvern irachian legitim. Anterior, Ghazi Mashal al-Yawar, președintele Consiliului de Guvernare din Irak, salutase proiectul de rezoluție, precizând însă: Consiliul de Guvernare salută declarația, ca și declarația președintelui american George Bush, că ocupația Irakului va lua sfârșit la 30 iunie 2004. Guvernul irachian are dreptul să ceară trupelor străine să părăsească Irakul, dar noi, ca irachieni, credem că avem nevoie acum ca aceste forțe să stea în Irak,
a declarat șeful Consiliului de Guvernare din Irak. Alexandru, ai stat de vorbă pe marginea declarațiilor președintelui George Bush de noaptea trecută cu Valeriu Sela.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt cele mai importante aspecte ale discursului rostit de președintele american, primul dintr-o serie de 6 astfel de discursuri.
Președintele a avertizat în această primă alocuțiune că urmează o perioadă dificilă în Irak, că situația va putea să apară pe alocuri haotică, adăugând însă că nicio forță inamică nu va stopa progresul Irakului.
Am trimis trupele americane în Irak ca să ne asigure securitatea, nu ca să rămână acolo ca o putere de ocupație. Am trimis trupele americane în Irak ca să îi elibereze pe irachieni, nu ca să îi transforme în americani. Irachienii își vor scrie ei înșiși istoria, își vor găsi propria cale. În măsura în care vor face acest lucru, irachienii pot fi siguri că pentru Irakul liber, Statele Unite ale Americii vor fi mereu un prieten, a declarat președintele George Bush. Valeriu Sela, care sunt pașii concreți avuți în vedere de președintele american în Irak?
Predarea puterii politice către un guvern irachian suveran la 30 iunie, crearea unui mediu de siguranță publică, continuarea refacerii și îmbunătățirii infrastructurii în Irak, măsuri vizând pregătirea terenului pentru organizarea de alegeri care să aducă la conducere, citez, noi lideri trimiși să preia țara de către poporul irachian. Acesta este cadrul general. Până la 30 iunie, data preconizată pentru transferul inițial de putere, președintele Bush va mai rosti alte 5 alocuțiuni pe această temă, urmând să prezinte noi detalii ale tranziției. În primul discurs, domnul Bush s-a adresat în special americanilor și irachienilor, încercând să sugereze că, în ciuda dificultăților de parcurs, situația din Irak nu ar fi atât de rea precum sugerează scepticii.
Președintele Bush a propus să fie dărâmată închisoarea de trist renume Abu Ghraib, loc în care Saddam Hussein a torturat și ucis concetățeni ani de zile, dar și unde, mai recent, militari americani au maltratat prizonieri irachieni. America va finanța construirea unei închisori moderne maximum securizată. Când această închisoare va fi gata, deținuții de la Abu Ghraib vor fi transferați. Apoi, cu aprobarea guvernului irachian, vom demola pușcăria Abu Ghraib, ceea ce va marca simbolic un nou început pentru Irak, a declarat președintele american. Valeriu.
Acesta a fost, de fapt, singurul element complet nou al alocuțiunii prezidențiale, restul fiind idei afirmate și reafirmate de administrație în ultimele săptămâni. Să ne amintim că critici ai președintelui susțin că efectivele militare americane din Irak ar trebui mărite. Președintele a spus că nivelul necesar estimat de comandanții de la fața locului este de 115.000 de militari, adăugând că, ținând cont de valul recent de violență, va menține 138.000 de militari, această cifră putând varia în funcție de cererile comandanților.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Alexandru, președintele american a făcut și acum câteva ore noi declarații în legătură cu situația din Irak. Despre ce este vorba?
Într-o conferință de presă la Casa Albă, președintele Bush a oferit azi și alte detalii despre colaborarea coaliției conduse de americani cu guvernul irachian interimar după transferul puterii la 30 iunie. Vom ajuta asigurându-ne că forțele noastre de securitate din Irak colaborează cu cele irachiene, că banii pe care i-am repartizat pentru reconstrucția Irakului sunt folosiți cum trebuie. Vom coopera cu alte țări pentru a ajuta Irakul liber. Vom acorda asistență guvernului interimar în pregătirea alegerilor libere. Agențiile de știri citează azi oficiali americani potrivit cărora comandantul trupelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, va fi înlocuit, iar întreg comandamentul militar din Irak va fi restructurat. Președintele Bush l-a primit astăzi la Casa Albă pe generalul Sanchez și a declarat:
Rick Sanchez has done a fabulous job.
Rick Sanchez a realizat o muncă fabuloasă, s-a aflat în Irak vreme îndelungată, serviciul său a fost exemplar. Oficiali de la Pentagon, Ministerul Apărării al Statelor Unite, au dezmințit că generalul Sanchez va fi înlocuit din cauza scandalului de la închisoarea Abu Ghraib. Iar șeful Departamentului de Stat, Colin Powell, a declarat la televiziunea CBS că este vorba despre o rotație obișnuită a cadrelor militare.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Ieri s-a scumpit benzina, de mâine nu se mai poate călători cu mașini care nu au actele pe numele adevăratului proprietar. Reprezentanții Partidului Social Democrat au cerut astăzi anularea hotărârii de guvern care prevede acest lucru și, considerând că prin această decizie se încalcă drepturile omului, au anunțat că vor contesta în contencios administrativ. Vitalie Condrăzcu relatează.
Obligativitatea procurii pentru a circula cu un automobil străin a fost anulată în Moldova în 1993, pentru a urma exemplul țărilor occidentale, fiind nevoie doar de pașaportul tehnic al autoturismului. Pentru obținerea noului certificat de înmatriculare este nevoie de un număr minim de acte. Pașaportul tehnic al autoturismului, actul de identitate al proprietarului de facto și procura în baza căreia acesta a condus automobilul cumpărat. În cazul în care nu are o procură, proprietarul trebuie să contacteze vânzătorul pentru a obține consimțământul înscris al acestuia sau prezența la ghișeul Departamentului Tehnologiei Informaționale. Specialistul principal în direcția înmatricularea mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto a departamentului, Gheorghe Zaharia.
Începând cu 26 mai, vor fi socotiți că cetățean cine are dreptul de a se deplasa cu unitate de transport procurat, care într-adevăr el a plătit banii săi, fiind la lucru în altă țară, ori fiind plecat cu traiul în altă țară, cetățeanul nu poate să elibereze certificat de înmatriculare, ori să transmită unitate de transport persoana dată. Dorind să-l ajute pe cumpărător, ar fi dorit să se adreseze la una din ambasadele noastre de psihotare ca să trimit în adresa lui o procură. Sunt cazuri când proprietarul a decedat și persoana, neavând procură, a rămas tot fără vreun document ce ar confirma că el este proprietar al unității de transport. În așa caz, cetățeanul va fi nevoit să adreseze în judecată.
În cazul în care nu va reuși să obțină documentul pentru că vânzătorul este peste hotare sau nu e de găsit, proprietarul autoturismului va trebui să pună mașina în garaj până la o decizie a judecății în favoarea sa sau să pregătească câte 54 de lei pentru a plăti amenda fiecărui polițist care îi va controla actele. Noul certificat de înmatriculare este gratis pentru a circula pe teritoriul Republicii Moldova și costă 140 de lei în afara hotarelor. În fiecare vară însă, foarte mulți moldoveni își petrec vacanța la mare sau la munte, în România sau în Ucraina, unde preferă să meargă cu automobilul propriu. Șoferii pe care i-am intervievat în Chișinău critică introducerea noilor certificate, deși unii admit că acestea ar putea duce la reducerea furturilor de autoturisme.
Cum? Până mă mergea oamenii prin toată Europa. Spate să meargă, dar mă nu spate. Cum asta? Numai la noi cei mai hâtri oamenii.
Limitează într-un fel dreptul la proprietatea situației.
Cred că da.
Ar fi trebuit să ne lase mai mult timp la dispoziție, dar așa în două săptămâni nimeni nu va reuși să-și înregistreze mașina. Am fost ieri la departament și a fost imposibil. Nici nu știu cum voi ieși mâine în oraș. Să amintim că în Republica Moldova sunt înregistrate circa 600.000 de automobile, dintre care în jur de 350.000 sunt în stare funcțională. Nu este cunoscut deocamdată numărul persoanelor ce cad sub incidența noii reglementări, iar oficialii de la Departamentul Tehnologii Informaționale speră că termenul de obținere a certificatului de înmatriculare va fi prelungit, pentru că până astăzi au fost înregistrate abia 6.000 de autoturisme. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ministrul Educației Valentin Beniuc a făcut recent câteva declarații mediilor de informare de la Chișinău, în care a anunțat că anul acesta nu a fost semnat protocolul de colaborare în domeniul învățământului cu România. Ilona Spătaru l-a întrebat pe ministrul învățământului de ce s-a întâmplat acest lucru. Valentin Beniuc:
nu s-au întrunit toate condițiile pentru semnarea acestui protocol. Deci anul acesta este nereal ca să fie semnat acest protocol.
Ce înseamnă nu s-au întrunit condițiile necesare pentru semnarea protocolului?
Păi dacă nu s-a negociat, deci asta ar fi nu chiar o condiție, dar o precondiție. Întâi trebuie să negociem. Nu s-a negociat, nu ne-am întâlnit, nu am discutat.
Din vina cui?
Din vina cui? A Potcovarului, a ambelor părți. Nici de acolo nu s-a făcut tentative. Din Chișinău s-a făcut poate unele tentative, dar nu atât de categorici ca să venim la un consens. Așa s-au întrunit condițiile.
Ce se va întâmpla cu tinerii noștri care doresc să studieze în România?
Exact așa cum s-a întâmplat anul trecut. Ei vor depune în centrele de BAC care vor fi determinate de partea română și vor merge la studii în regimul anului trecut.
O declarație a ministrului Educației Valentin Beniuc. Pentru prima dată, gardienii moldoveni, cei care îi păzesc în pușcării pe deținuți, vor putea să beneficieze de asistență psihologică. De ce a fost nevoie de acest centru și cum va îmbunătăți mediul de lucru al gardienilor, a aflat Elena Cioina, care a stat de vorbă atât cu psihologul centrului, cât și cu gardienii.
Iată ce spune psihologul centrului Natalia Antonevici.
Nu poți să reeduci sau să duci la resocializare un deținut până când tu ai alte probleme. Este o noțiune în psihologie penitenciară de formare profesională. Adică este riscul de a prelua de la subiecte cu care lucrezi, să preiei comportamente, să comunici în felul lor. Adică este un risc de a prelua negativul și chiar și energie negativă. În loc să plece acasă și să facă descărcare emoții negative, să vină aici. Aici este un specialist, sunt metode speciale, sunt tehnici speciale și antrenamentul autogen, de exemplu, cu muzică, cu diferite efecte sonore, ciripitul păsărilor, cum curge apa. Vom încerca să căutăm niște filme mai relaxante. Muzica respectivă, muzică clasică, diferite stiluri de muzică, iarăși după solicitarea lor.
Maior de justiție Valentin Rusu, unul dintre angajații penitenciarului.
Lucrul în colonie este un lucru foarte enorm, deoarece persoanele care sunt în detenție au fost lăsate de societate, de părinți, sunt vulnerabile, emoționate și lucrul e tare greu. De ce se transmite corespunzător și pentru personal care efectuează o supraveghere asupra lor și este necesar o relaxare după lucru.
Directorul adjunct al Departamentului Instituției Penitenciare Veceaslav Toncoglas a declarat pentru Europa Liberă că din cauza condițiilor dificile de muncă, mulți dintre angajați renunță la serviciul în închisori.
4 luni anul curent au fost angajați la serviciu, noi angajați în jurul la 56 de persoane, dintre care în jurul la vreo 28 au părăsit, n-au rezistat situația asta psihologică care se creează în penitenciar, doar serviciu e foarte greu, avem un contingent specific care influențează foarte mult și asupra personalului. Apar diferite conflicte între deținut și personal și serviciul psihologic contribuie la aplanarea, la ameliorarea situației și acestor conflicte.
Pentru amenajarea centrului de asistență psihologică pentru gardieni au fost cheltuiți 60.000 de lei. În prezent, sistemul penitenciar din Republica Moldova are un deficit de circa 700 de angajați. Motivele pentru care majoritatea își abandonează serviciul sunt salariul mic și condițiile proaste de muncă. În total, sistemul penitenciar dispune de peste 3.000 de angajați. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În Moldova se desfășoară Zilele Culturii Slave, o manifestare culturală dedicată lui Chiril și Metodiu, întemeitorii alfabetului chirilic. Dumitru Crudu.
Anul acesta, Zilele Scrisului și Culturii Slave, care au început pe data de 24 mai și se vor termina pe 27 mai, au fost organizate de comunitatea rusă în frunte cu Ludmila Lascionova, o organizație care are filiale în 28 de localități ale Republicii Moldova, dar au mai colaborat la organizarea manifestărilor Departamentul Relații Interetnice și Administrația Publică Locală. Zilele Scrisului și Culturii Slave se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar în cadrul lor participă foarte mulți muzicieni, artiști plastici și scriitori din Republica Moldova și din străinătate. Spre deosebire de edițiile din alți ani, noutatea manifestării constă în organizarea și unui festival al cărții și presei ruse. În opinia Ludmilei Lascionova, Zilele Scrisului și Culturii Slave va încerca să potențeze curiozitatea cititorilor pentru lecturile în limba rusă. Astăzi, în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a avut loc deschiderea expoziției de carte rară, unde au fost cărți tipărite, de exemplu, în anii 1800 sau 1900, volume care se găsesc în fondurile Bibliotecii Naționale. De asemenea, tot astăzi, în cadrul aceleiași expoziții, Ambasada Federației Ruse a expus și ea peste 80 de cărți rare, cărți care au fost dăruite ulterior Bibliotecii Naționale. Eu cred că în aceste zile, intelectualii din oraș și din Republică se simt foarte bine. Noi cu toții împreună vom putea face foarte multe lucruri bune pentru Republica Moldova. În opinia aceleiași Ludmila Lascionova, aceste manifestări sunt utile și pentru populația majoritară. Pentru populația românească, Zilele Culturii Slave va deschide noi surse de informare, nume și cărți noi, iar românii, moldovenii, rușii, ucrainenii vor avea posibilitatea să se îmbogățească reciproc, comunicând între ei. Iată care este și părerea lui Gheorghe Ivanoglu, vicedirector al Departamentului Relații Interetnice, despre Zilele Scrisului și Culturii Slave. Aceasta este o sărbătoare a înțelepciunii, frumosului, artei și obiceiurilor bulgarilor, rușilor, ucrainenilor și belorușilor. O sărbătoare care va contribui la îmbunătățirea relațiilor interetnice. Potrivit datelor Departamentului Relații Interetnice, în Republica Moldova la ora actuală locuiesc 600.000 de ucraineni, 562.000 de ruși, 19.000 de beloruși și 88.000 de bulgari. În opinia lui Gheorghe Ivanoglu, anume reprezentanților acestor etnii sunt adresate Zilele Scrisului și Culturii Slave. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem în zona problemelor culturii cu o privire asupra situației muzeelor. Dumitru Crudu.
La ora actuală, în Republica Moldova funcționează 70 de muzee care conțin peste 675.000 de piese de patrimoniu. În subordinea Ministerului Culturii se găsesc 5 muzee care au 9 filiale. Deși toate muzeele funcționează, organizând în fiecare an în jur de 400 de expoziții, starea unora dintre acestea nu este chiar extrem de bună. Într-o stare deplorabilă se află mai ales două dintre edificiile Muzeului Național de Arte Plastice din Republica Moldova, Casa Herța și Casa Kligman, care se găsesc în centrul orașului. Casa Herța a fost construită în 1903, iar finisarea Casei Kligman s-a încheiat tot la începutul secolului 20. Casa Herța a fost realizată în stil baroc, iar Casa Kligman în stil clasicist. Aceste două clădiri au devenit edificii ale Muzeului Național de Artă Plastică începând cu anul 1954. Cum de-au putut ajunge într-o asemenea stare? Iată ce ne-a spus în această privință criticul de artă Tudor Stăvilă.
Începând cu anul 1988-89, când clădirea a fost transmisă la balanța Ministerului Culturii, s-au început lucrările de restaurare care peste 3 ani au încetat din lipsa finanțelor și până astăzi starea lor este foarte deplorabilă. S-a pierdut în principiu ornamentația reliefului interior, s-au pierdut multe elemente de mobilier, s-a pierdut integral plafonul pictat din Casa Herța și însă și exteriorul al acestor două clădiri. Ne vorbesc despre o soartă a unor monumente care se află într-o stare de hal fără hal. În ultima perioadă, pare că în ultimii 2-3 ani au dispărut chiar și încadrământul acesta ajurat de pe acoperiș, realizat în metal și care nici până acum nu mai a fost depistat.
A fost Tudor Stăvilă. În opinia aceluiași Tudor Stăvilă, degradarea acestor două edificii ale Muzeului Național de Arte Plastice progresează văzând cu ochii.
Sunt alocate fonduri pentru a începe de la început restaurarea interioarelor, restaurarea exterioarelor. În interior de pe acoperiș, care a fost practic restaurat în 88, plouă ca în zilele cele bune de primăvară și vară. Restaurarea aceea care a fost efectuată în anii 88-90 nu se mai vede nici urmă.
A fost criticul de artă Tudor Stăvilă. Lucrările de restaurare ale clădirilor sistate în 1993 au fost reluate în anul 1988. Eficiența a fost însă minimă. Iată ce ne-a spus în acest sens arhitectul Eugen Bâzgu, angajat al Direcției Patrimoniu Cultural și Arte Plastice a Ministerului Culturii.
În țările care au fost reluate 10.98 sunt de 250.000 de lei. Evident, cu 20.000 de dolari cât fac cele 250.000 de lei, nu poți face aproape nimic decât întreține la modul curent 2, 3, 4 acoperișuri. Aici se cere investiții mult, mult mai mari. Deci este vorba, după niște estimări a specialiștilor, de 18 milioane de lei. Evident, de asemenea, sume noi la ora actuală nu avem, iar degradarea în mare parte se datorează construcției de alături al hotel, acum să vezi că sunt niște blocuri locative și care, deci, utilizarea tehnicii grele se pare, să zicem, gropii pentru cele 2-3 etaje care sunt în jos. Astea, într-un fel sau altul, au acționat asupra monumentului.
Deoarece fondurile alocate de Ministerul Culturii sunt insuficiente pentru restaurarea celor două clădiri, angajații Ministerului Culturii au încercat să găsească bani și din altă parte. Din nou, Eugen Bâzgu.
Noi am avut un contract cu firma Montenele, că a concomitent cu construcția hotelului, asta s-a făcut în 1999, ei se finanțeze restaurarea acestor două monumente. Din păcate, ei și-au urmărit scopurile lor proprii, fără să investească un ban în restaurarea acestor obiective și le-au ignorat cu bună știință, precum știe ei cum sunt oficial bancrotizat, adică nici nu mai ce cere de la ei, deși ei sunt acționați în judecată.
După ce acest mod de rezolvare a problemei a eșuat, Ministerul Culturii a încercat să găsească și alte soluții.
Am elaborat câteva proiecte grant care le-am trimis pe la organizații finanțatoare din lume. Din păcate, deocamdată nu avem decât promisiunea unui centru japonez pentru anul 2005, că ei vor întreprinde ceva.
A fost Eugen Bâzgu. Cu toate că deocamdată salvarea celor două edificii se mai află sub semnul întrebării, funcționează un paradox. Deși la momentul de față casele Herța și Kligman sunt practic avariate, fotografiile acestor clădiri atunci când erau într-o stare bună sunt reproduse în calendare sau ghiduri unde sunt prezentate ca un simbol al capitalei Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Analiza economică.
Semnată astăzi de Iurie Gotișan.
Săptămâna trecută, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a difuzat informația cu privire la demararea procedurii de lichidare a 18 fonduri de investiții din țară. Motivele pentru care Comisia a recurs la adoptarea unei asemenea decizii sunt legate de nerespectarea condițiilor specificate în legislația cu privire la piața valorilor mobiliare. În particular, acestea vizează insuficiența capitalului minim pentru desfășurarea activității, care potrivit regulamentelor de funcționare nu trebuie să fie mai mic de 2 milioane de lei, precum și implicarea acestor fonduri în efectuarea unor tranzacții interzise de legislație. De la bun început, ar trebui să recunoaștem deschis că piața de capital din Republica Moldova este într-o fază rudimentară și ineficientă. Subcapitalizarea bursei de valori, structura abilitată prin lege cu funcția de intermediar pentru cei care își tranzacționează capitalul pe piața financiară, se datorează în cea mai mare parte atât deficiențelor obiective de management corporativ pe care le întâlnesc corporațiile din Moldova, cât și capacităților limitate ale managerilor în gestionarea resurselor financiare încredințate de populație. Majoritatea fondurilor de investiții care au răsărit ca ciupercile după ploaie au luat ființă în perioada când a demarat procesul de privatizare în masă contra bonurilor patrimoniale, în absența unui cadru legal și elementar de funcționare, într-o perioadă când o bună parte din cetățeni se aflau într-o stare firească de incertitudine. Mai mult decât atât, conform legislației autohtone, precum și practicii din alte țări, investiția în fondurile mutuale nu este garantată, investitorul putând înregistra pierderi ca urmare a unor investiții neprofitabile sau a conjuncturii nefavorabile de pe piața financiară, elemente extrem de sugestive pentru situația curentă din Republica Moldova. Începutul fulminant al unor fonduri de investiții precum Exiton Bond sau Mold Invest s-au soldat în final cu eșecuri de proporții, din diverse cauze, lăsând investitorii într-o stare de derută totală. Prin urmare, majoritatea cetățenilor peste noapte au fost prada unor excrocherii abuzive ale managerilor incompetenți, aceștia ducând fondurile spre faliment, iar actualmente investitorii fraudați nu mai sunt în stare să-și recupereze banii investiți și nu au altceva de făcut decât să picheteze clădirile Parlamentului sau Guvernului în speranța că autoritățile statului le va face dreptate. populația de ani buni nu își poate recupera economiile depuse la aceste instituții financiare, fie din cauza unor înțelegeri obscure între managerii fondurilor de investiții și diversi clienți, fie că fondurile au fost angrenate în afaceri discutabile, finanțând proiecte cu un grad de risc extrem de ridicat, care după ce și-au epuizat capitalul propriu, au acumulat datorii foarte mari, iar în final au falimentat sau sunt pe cale de lichidare. Legea consolidată a pieței de capital ar fi trebuit să creeze un fond de despăgubire sau de compensare a investitorilor în caz de fraudă, a administratorilor de portofolii și a altor intermediari care gestionează banii clienților. Aceste fonduri de compensare sunt prezente în majoritatea statelor europene, ca și în cazul instituției similare de pe piața bancară create recent, adică a Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, acest fond intră în joc atunci când gestionarul banilor ajunge în incapacitate de plată. Aiduma Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, despăgubirile trebuie să fie plafonate, adică suma garantată de către fond clientului în caz de faliment trebuie să fie fixă și stabilită anual, indiferent de evoluția și dinamica pieței. În cele din urmă, dorim totuși să credem că în acest domeniu se vor înlimpezi întrucâtva apele, având în vedere faptul că guvernul, în sfârșit, a aprobat un șir de modificări pe marginea legii cu privire la fondurile de investiții, modificări care ar putea contribui la îmbunătățirea situației pe acest segment de piață și ar induce un sentiment mai mare de prudență din partea populației. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O analiză a situației de pe piața produselor petroliere din Moldova, a cauzelor care au provocat majorarea prețului la benzină, inserează Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine. Iată și alte două titluri din Moldavskii Vedomosti de mâine. Prețul la carne s-a majorat și se va mai majora. Depunătorii înșelați sunt dezamăgiți de Partidul Comunist. În Oficiosul Moldova Suverană de mâine puteți citi articolul publicistului Corneliu Mihalache intitulat „Locul dezbaterilor politice este mai degrabă Parlamentul, nu strada”. Un alt articol din Moldova Suverană de mâine se intitulează „Dabija face declarații contradictorii asupra modului în care a fost maltratat”. Tot Moldova Suverană de mâine ne informează că, citesc, Curtea de Conturi recomandă ziarelor Timpul și Flux să renunțe la publicarea faptelor neverificate, cu caracter tendențios și dubios, care afectează imaginea organului suprem de control financiar din țară și dezinformează opinia publică. Aflăm că, citesc, Curtea de Conturi își rezervă dreptul de a-și apăra onoarea prin acțiuni legale. Tot Moldova Suverană de mâine ne informează că Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică a retras licențele generale pe gen de activitate deținute de 19 companii din țară, pe motiv că acestea nu au respectat condițiile licențelor. Prescripțiile autorității de reglementare privind lichidarea încălcărilor depistate și nu au înlăturat în termenul stabilit circumstanțele care au condus la suspendarea licențelor. Temele principale din ziarul Stolița de Mâine sunt prezentate de publicistul Petru Maleș.
Ziarul Stolița de Mâine anunță acțiunea ecologică Săptămâna Apelor Curate, care va demara în municipiu la 31 mai. Tot în prima pagină aflăm că primarul de Chișinău participă la lucrările sesiunii a 11-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, unde sunt dezbătute și problemele respectării normelor democratice în țările post-sovietice. Serafim Urecheanu și-a preconizat mai multe întrevederi cu edilii capitalelor țărilor membri a Consiliului Europei. Constanța așteaptă elevii din Chișinău. Astfel e intitulată relatarea, din care aflăm că administrația publică locală a orașului din România e disponibilă să găzduiască în vara aceasta 400 de copii din Chișinău, oferindu-le cazarea și hrana gratuite. Am ajuns la o asemenea înțelegere în timpul vizitei recente la Constanța, susține viceprimarul Vasile Ursu. Și dacă nu ne vor pune piedicei la putere, începând cu 1 iulie, vom trimite la odihnă circa 400 de copii din municipiu. Solița de Mâine mai informează că Consiliul Municipal va anunța un concurs pentru funcția de director al Direcției Principale Educație, Știință, Tineret și Sport. Actualul șef al acestei direcții, citează ziarul Spusele Primarului General, a fost numit în funcție de către ex-ministrul Gheorghe Sima, fără să se țină cont de opinia Consiliului Municipal. Consider că actualul șef al direcției în loc să muncească, tensionează situația în școlile municipiului. Am încheiat citatul.
A fost publicistul Petru Maleș de la Stolița, de la Chișinău.